Yle Areena.
Tiia Kouvon palkintoja kahminut esikoisohjaus Mummola muutaman vuoden takaa ei ole välttämättä helpointa katsottavaa, niin tarkasti se tallentaa joulunvieton jännitteineen kolmen sukupolven kesken. Kaikessa raadollisuudessaan se on kuitenkin myös lämmin ja hauska, sekä luonnollisen dialogin ja näyttelijän työn juhlaa. Tarina on päätynyt myös Porin teatterin näyttämätulkinnaksi, siellä se pyörii toukokuun puoleen väliin asti. Tämän teoksen kehyksessä puhutaan nyt perhedynamiikasta, ylipäätään perheestä, siinä esiintyvästä kohtaamattomuudesta, vaikenemisen kulttuurista ja sen katkaisemisesta, johon on pureutunut ohjaaja käsikirjoittaja Tiia Kouvon lisäksi myös psykoterapeutti, tietokirjailija Katriina Järvinen. Minä olen Marja Vehkanen. Niin siis perheessä täytyy olla jotain kiinnostavaa, kun olette sitä molemmat ammattinne kautta tarkastelleet. Miksi perhe kiinnostaa, Tiia?
Joo, mä ajattelen, että perhehän on niin kuin... Ne on niitä meidän elämän tärkeimpiä ihmissuhteita ja myös koti niin kuin paikkana on mun mielestä hirveän mielenkiintoinen ja tärkeä niin kuin aihe tutkia, koska siellä me vietetään todella suuri osa meidän ajasta ja joo, mun mielestä se on tärkeä tutkimuskohde niin kuin katsoa, että mitä siellä kodin seinien sisällä tapahtuu ja miltä ne ihmissuhteet siellä näyttää.
Mites Katriina?
Joo, mä ajattelen kans, että perhe on niin kuin meidän ensimmäinen kulttuuri. Se on semmoinen, jota on hirveän vaikea selittää jollekin ulkopuoliselle, koska joka ikinen perhe on ainutlaatuinen. Ja me ehkä jo pienenä huomataan se, kun me käydään jonkun kaverin kotona tai naapurin luona, että siellä on niin kuin eri tuoksu, siellä on eri säännöt. Jos meillä ei saa kiroilla, niin siellä vanhemmat kiroilee. Kaikki on niin kuin erilaista ja se on jotain semmoista niin kuin hiljaista tietoa, jonka yleensä samassa perheessä eläneet tietää, mutta jolla on vaikea löytää sanoja ihan samalla tavalla kuin on vaikeaa sanoa vaikka, että suomalainen kulttuuri, mitä se on. Mutta silti se niin kuin yhdistää tiettyä porukkaa, joskus niin kuin ihanalla tavalla, hyvällä tavalla, joskus tosi kipeästikin.
Siinä riittää tutkittavaa. Katriina, viittaat myös tähän Tiian Mummola-elokuvaan. Viime vuonna ilmestyneessä kirjassasi Meillä kotona, puhuttu, sivuttu, vaiettu perheessä. Eli sä olet nähnyt useampaankin otteeseen Tiian Mummola-elokuvan, joka on muuten kuluvan vuoden joulun asti vielä Areenassa katsottavissakin. Tosiaan osalle, ellei valtaosalle katsojista elokuvassa on paljonkin tuttua, kipeälläkin tavalla. Millaiset tämän juhlaväen, mikä tässä Mummolassa kuvataan, niin millaiset eri sukupolvien ihanteet tai hyveet sun mielestä siellä törmää toisiinsa ja mistä ne mahdollisesti on peräisin?
Joo, tämä on tietysti nyt mun kohdalla kuvitelmaa, Tiia ehkä tietää heistä enemmän, on luonut heille tämmöiset psykologiset profiilit, mutta mä ajattelen, että se vanhin pari siinä, jotka oletan semmoisiksi 70 plus ikäisiksi, niin he on sitä sukupolvea, jolloin niin kuin ihmisen ihanne oli se, että se tekee työtä, se ei valita, se ei kaivele menneitä, se ei turhaan vatvo asioita, se menee eteenpäin. Sitten se keskisukupolvi on jo elänyt tämmöisessä maailmassa, jossa niin kuin mediakin on tuonut ehkä ainakin puolet heidän elämästään niin kuin tämmöisiä vaikeita asioita, kuten alkoholismia ja kaikenlaisia mielenterveysongelmia. He ovat niin kuin ehkä jo aika lailla tietoisia siitä, että ehkä niin kuin pitäisi puhua joistakin vaikeista asioista, mutta toisaalta he ovat sitten se heidän ensimmäinen kulttuurinsa on sellainen, että yritetään vaan niin kuin selvitä ja se niin kuin vanhimman sukupolven parisuhde ihannekin mä voisin kuvitella, että he on niin kuin 70-luvulla menneet yhteen ja silloin ajateltiin, että noudattaa sitä käsikirjoitusta, että löydetään joku ja mennään naimisiin ja saadaan lapsia ja sitten lapset käy koulua ja vanhemmat käy töissä ja kauheasti ei niin kuin mietitty jotain vuorovaikutusta tai tunneasioita. Sitten tämä nuorin sukupolvi, niin siinähän nyt on kolme eri pientä persoonaa, mutta varsinkin tämä tyttö, joka on siinä sitten tavallaan avainhenkilö, niin hän on varmaan elänyt sitten niinku TikTokin maailmassa, jossa on terapeuttivillet ja kaikki niinku sit puhunut vaikeista asioista. Ja hän ei ole kasvanut enää semmoisessa häpeäkulttuurissa. Hänen vanhempansa ovat ehkä kuitenkin niinku taas sukupolvien ketjussa menneet hieman eteenpäin. Eli lasta ei ole rangaistu, no ei semmoista näy heidän vanhempiensakaan kohdalla selvästi olevan. Mutta joka tapauksessa koko yhteiskunnan ja heidän lähiympäristönsä ilmapiiri on se, että ei siinä ole mitään hävettävää, jos niin kuin välillä itkee tai on paha mieli tai jotain tällaista näin. Ja siinä jotenkin todella hienosti siinä elokuvassa näkyy se, että kaikki elää jonkinlaisen semmoisen niin kuin ihanteen tai arvojen ohjaamana ymmärtämättä ehkä, että niin kuin toisen tavoitteet tai arvot tai ihanteet on erilaiset.
Mitäs sitten tämä joulu? Miksi sä valitsit juuri joulun tähän elokuvaan?
Varmaan osin siksi, että se on just aika semmoinen tyypillinen, mihin ihmiset helposti pystyy samaistumaan, että varsinkin usean sukupolven kesken niin ei pakosti, eri perheissä on eri tavat, mutta ei pakosti niin monta kertaa vuodessa niin kuin kokoonnutaan, mutta joulu nyt on ainakin usein semmoinen, että sitten kokoonnutaan ja ehkä myös siksi, että siihen kohdistuu just niitä odotuksia ja traditioita ja meillä on kaikki joulun kuvastot siitä, miltä joulun pitäisi näyttää, niin sitten se on niin kuin omiaan myös siihen, että ne asiat ei pakosti mene just niin kuin odotusten mukaan ja sitten menee tavalla tai toisella pieleen. Ja myöskin sillain olen ollut uskollinen idealleni, että olen alkuperin joskus todella kauan sitten varmaan 2011 tai 12 jotain semmoista, siis jo monta vuotta ennen kuin menin edes leffakouluun, niin saanut koko idean elokuvalle sille, että olen istunut omassa mummolassani pari päivää joulun jälkeen varmaan Tapanin päivänä ja ollaan siinä just vietetty joulua ja ei ole mennyt niin auvoisasti. Ja siinä tulee joku amerikkalainen tämmöinen tyhjänpäiväinen jouluelokuva telkkarista, mitä siinä sitten katsotaan. Ja siinä hetkessä mulle vaan tuli semmoinen jotenkin, että koin hyvin vahvana sen ristiriidan siitä, että miten tämä joulu mulle näytetään. Ei vaan siinä elokuvassa, vaan muissakin tavallaan, niin kuin, että mitä mä siitä joulusta näen versus miten mä sen itse todellisuudessa koin. Niin mä niin kuin silloin kirjoitin sen ylös lapulle, että voisiko tehdä semmoisen elokuvan, joka näyttää joulun semmoisena, miltä se oikeasti näyttää. Että voiko semmoista leffaa edes tehdä. Että se on niin kuin todella, todella pitkän aikaa. Sitten ei silloin ollut mitään teemoja, en tiedä mistä se leffa kertoisi tai muuta, mutta tavallaan olen ollut uskollinen sille idealle.
niin, just jollekin havainnolle. Onko tämä sulle tyypillinen tapa työskennellä, että sä et valitse ikään kuin sitä aihetta tietoisesti?
No joo, kyllä mä niin kuin uskon siihen, että niin, semmoisiin aikaisiin todentuntuisiin, mistä se impulssi lähtee, niihin havaintoihin niin kuin kannattaa luottaa, että niissä kuitenkin on sitten jotain.
Ja sitten sä lähdet kirjoittamaan sitä auki ja tutkit, mihin se vie
niin, ikään. Kyllä, joo. Ja mummalla vielä, kun se on mun ensimmäinen pitkä elokuva ollut, niin mä oon siis noista teemoista tehnyt montakin lyhyt elokuvaa tutkiakseni just sitä, että no mikä tässä edes on se, mikä mua kiinnostaa, miksi tämä on niin tärkeä aihe mulle, että tästä pitää tehdä elokuva. Että on muun muassa leffakoulun aikana tehnyt niin kuin pääsiäiseen sijoittuvan elokuvan, missä oli jo samat hahmot.
Mutta
joo, siinä oli vielä tavallaan semmoinen niin kuin juonenkaari tai semmoinen, mihin mä koitin sitä jotenkin kiinnittää. Ja sitten opettaja leffakoulussa sanoi, että ei kun se on tämä, kun ne istuu tässä ihan vaan tässä pöydän ympärille, kuinka sä vaan kuvaat niitä, kuinka ne puhuu ja miten ne vastaa toisilleen. Ja sitten mä olin niin totta, että sehän on se.
Se on äärettömän kiinnostavaa seurata. Katriina, sä olet kirjoittanut kahdesta perheestä, eli tämmöisestä arjessa eletystä niin perheestä ja sitten just siitä ideaalista, mihin viittasit tuossa aiemmin, joka herää henkiin just vaikka perhejuhlissa. Eli tämän todellisen ja toivotun perheen välillä vallitsee jonkunlainen epäsuhta, ja niin myös taitaa olla mummolassakin. Mitä kaikkea just näihin perhejuhliin liittyy ja nivoutuu? Millaisia merkityksiä niissä voi olla ihan kaikille perheille?
Joo, no varmaan ihan tuommoinen perhejoulu, niin se on semmoinen, me toivottaisiin, että siinä niin kuin tiivistyisi jotenkin se meidän perhe, se meidän ainutlaatuinen yhteys. Mutta sitten jos ajatellaan tämmöisiä niin kuin häitä ja hautajaisia ja ristiäisiä, nimiäisiä, niin siellä me sitten myös esitetään pikkusen laajemmalle perhepiirille tai suvulle niin kuin meidän perhettä. Me toivotaan, että se esitys olisi niin kuin onnistunut. Ja jos on takana vaikka joku ero tai ero mahdollisesti tulossa tai lapsi ei olekaan päässyt ylioppilaaksi tai se on joutunut hoitoon tai jotain, niin ne on aina hirveän koettelevia ne häät ja hautajaiset, koska siellä me sitten mielellään esitettäisiin sitä onnistumistamme. Siellähän sitten katsotaan, että kuka on lihonut ja kuka on laihtunut ja kuka on vanhentunut ja just sitä, kenen lapset on niinku onnistunut. Et vaikka me kuinka yritetään nykyään väittää, että ei kannata ajatella muiden ihmisten mielipiteitä, että se on ihan tärkeää vaan niinku se, että itse on tyytyväinen tai vaikka ei olisikaan tyytyväinen, niin se on kyllä ihan inhimillistä ja niin kuin me ollaan Tiian kanssa molemmat opiskellut sosiaalipsykologiaa, niin siellä on ihan semmoinen yksi klassikko Leon Festinger, joka on sanonut, että ihminen ei oikeastaan voi tietää, minkälainen on tai minkälainen mun perheeni on vertaamatta sitä muihin perheisiin. Ei sille nyt oikein voi mitään, että kyllä me pakostikin ollaan tietoisia siitä, että sijoitutaanko me nyt hyvin tämän meidän perheen kanssa, että onko se semmoinen, mitä muut arvostaa vai ajatteleeko ne, että kyllä on niin kuin onnetonta noidenkin elämä.
Niin ja sitten ihan just tämmöisen vaikka perhepiirin kokoontumisessa, niin tämmöiset erilaiset kipuilut voi tulla esiin, mitkä oli sulle ja tärkeää jotenkin näyttää siinä elokuvassa. Kun kokoonnutaan yhteen ja sitten on just näitä tavallaan ideaali minän ja mun elämän kuvia ja sitten toisaalta tullaan vertailleeksi omaa elämää muiden elämään, niin minkälaista tematiikkaa sä halusit siinä mielessä käsitellä?
Tuossahan on vaan tämä tavallaan oman perheen sisällä, kun vietetään tuota joulua, niin mä en siinä ole hirveästi niinku miettinyt sitten sitä, että mitä he siinä perheen sisällä tavallaan miettivät, että mitä muut on tästä mieltä. Kyllä se mulle ehkä tekijänä on niinku semmoinen, että olen halunnut näyttää myös niitä joulunvieton häpeällisiä puolia tai näin, että just jotta ihmiset vois katsoa sitä ja olla silleen, että ei vaan meidän perheessä.
Niin, esimerkiksi just mä mietin näitä sisaruksia, että siellähän näkyy sitä vertailua ehkä jossain.
Niin, mä ajattelin, että voisiko sitä ajatella, että sitten me siellä perheen sisälläkin haluttaisiin saada tulla nähdyksi ja jopa saada arvostusta ja siinä on sitten se somista ja niin. Sisar, joka on päässyt eteenpäin työelämässä ja hän selvästi on niin kuin hyvin pettynyt ihan ymmärrettävästi, että sitä ei ymmärretä, kuinka hienon ylennyksen hän on saanut. Että
niin, kyllä. Niin. Siis Susanna hahmona ehkä enemmän on tälleen just vähän luokkanousua tehnyt tai sitä tekevää, että hänelle on sitten tärkeää ehkä enemmän nämä kulissit tai näin. Mitä sitten taas mä en koe, että vaikka se hänen siskonsa Helena niin välittää, että on niin kuin enemmän silleen, että on tyytyväinen siihen elämään, mikä hänellä on ja muut olkoon mitä mieltä on.
Että. Niin, että voiko sieltä kun lukea minkäännäköistä kateutta esimerkiksi sen Helenan suunnalta? Tämä onkin kiinnostavaa, kun tämä voi nähdä, niin mulle ei ole kautta tämän elokuvan, niin. Mitä siihen lukee.
Joo.
Niin.
Ja mullahan ei ole hahmoistani, kun ei ole itsestänikään mitään käsikirjaa, että mikä on syvin totuus, niin sitä voi vaan arvuutella, että onko Helena Susannalle kateellinen vai onko Susanna kateellinen siihen, että Helenalla ei ole miestä ja kahta lasta ja Volvoa ja omakotitaloa ja on silti tyytyväinen, mutta Susannalla on kaikki tämä ja ei ole tyytyväinen.
Niin. Sepä se, joo.
Ja että onko niillä niin eri maailmat niillä, just niin kuin, että ne ei sitä niin kuin puhu ääneen, niin kuin sisarukset harvoin aikuisena sillain enää avaa näitä, että he on alkanut erkaantua ja heillä on niin kuin ihan eri tavoitteet, eri asiat tuo heille tyydytystä ja merkityksellisyyttä ja Ja sitten he ei tajua, että toi toinen on ehkä vaan, niin kuin, että tämä on yhdentekevää, että mä oon nyt saanut tämmöisen ylennyksen. Että en mä tiedä, onko siinä edes niin kuin välttämättä kateutta.
Niin, aivan joo. Nyt mä tajusin, mitä tarkoititte tätä, kun hän kommentoi, että, niin, että onko se että vähän niin kuin vähättelevän sävyyn, että onko se vaan Lahden sokos, mitä hän tekee, niin kuin muutakin. Mutta ehkä häntä sitten saattaa ärsyttää vähän tämä tapa, että pitää tuoda sitten niin esiin niitä omia, että ja no mikä tunne sielläkin sitten on taustalla, niin, että onko se katous vai mitä se on, mutta
niin.
Ja hän ei pakosti itse ole, että hänhän on niin kuin, mä ajattelen, että se Susanna kipuilee vaikka niiden lapsuuden kodissa saatujen mallien kanssa, kun taas Helena on ehkä sitten niin kuin, jotenkin ei reflektoi niitä asioita niin paljon ja näin, niin sitten vaikka tämä, että Susanna koittaa tuoda itseänsä esille tai niin kuin tuoda omia vaikka saavutuksiaan näkyväksi ja näin, niin ehkä Helena ei koe, että heidän niin kuin tavallaan siinä lapsuuden perheessä tehdään sellaista, että hän ei sitä tee, niin sitten se tuntuu niin tyhmältä, kun se, toinen alkaa tehdä.
Se Susanna ehkä on enemmän just edustaa tämmöistä psykologisoitunutta, että pitää olla se hyvä toimiva parisuhde, jossa tulee nähdyksiä, jossa puhutaan.
Joo, just tämä toimiva
parisuhde. Ja lapset eivät saa vahingoittua niin kuin vanhempien tällaista riidoista. Ja sitten hän on tyytyväinen, että hän on päässyt työelämässä eteenpäin. Ja sitten sisko on ehkä tämmöinen niin kuin ronskimpi tyyppi. Mun mielestä se, että hän on pojan äiti, niin se on aika mutkatonta sen pojan kanssa se meininki. Ja he, niin kuin, se on musta tyypillistä, että kun sisaruksia ei välttämättä aikuisena yhdistä mikään muu kuin se, että he on kasvanut samassa perheessä. He voi kasvaa niin kuin, aivan eri suuntaan niin kuin, yhteiskunnallisilta, poliittisilta mielipiteiltään, tulotasoltaan. Sitten ne kumppanit tuo siihen oman lisänsä. Ja sitten me yritetään vaan jotenkin niin kuin selvitä näiden ihmisten kanssa, joiden kanssa me ei ehkä oltaisi niinku tutustuttu missään muualla kuin siinä perheessä. Jos ne olisi ollut meidän naapureita, niin me ei oltaisi ehkä käyty lenkillä just tämän ihmisen kanssa. Niin se on oikeastaan niinku jotenkin niin mahdotonkin yhtälö, että se on hassua, kuinka hyvin sitten pääosa perheistä kuitenkin niin kuin toimii, että välirikkojakin tulee, mutta ei kuitenkaan joka perheessä.
Niin. Että se perhe on aika kiinnostava semmoinen niin koonnos, koska siinä yhdistää just se
niin, lapsuus. Voisiko olla jopa pienoisyhteiskunta, että, kyllä, että niin siellä on niin kuin eri koulutuksia. Useinhan se on niin, että lapset on paremmin koulutettuja kuin vanhemmat, että tulee tavallaan se niin kuin yhteiskuntaluokka, ero tulee jo sinne. Sinne ja sit kaikki muutkin tämmöiset sukupolvilla on eri arvomaailmat.
Niin. Joo, sehän on perheessä myös hieno asia, että me ei valita niitä perheenjäseniä ja kaikilla saattaa just olla ihan eri mielenkiinnon kohteet ja näin, vaikka ollaankin tavallaan samoista elinympäristöistä.
Onko sulle tämmöinen musta komedia tai jotenkin tragikoomiset linssit semmoinen tyypillinen tapa katsoa maailmaa?
No joo, kyllä mä niinku haluan katsoa meidän olemista sekä kriittisesti että huumorilla tai sekä kriittisesti että lämmöllä. Tavallaan mä ajattelen, että kun mä laitan kameran siihen ja katson tämän perheen jotain päivällisen syöntiä 10 minuuttia, niin tavallaan mä sillä osoitan, että mä otan teidät ja tämän tilanteen aika tosissaan. Ehkä enemmän tosissaan kuin mitä he itse siinä tilanteessa osaavat ajatella, että hei, tämä on tärkeä tilanne meidän kaikkien elämässä, tämä joulupäivällinen tässä tai jouluaattoa edeltävän illan päivällinen. Mutta samalla näen siinä myös paljon huumoria ja mummolassa mä en pelkästään halua jotenkin kritisoida sitä perhettä, vaan että se on myös rakkauden osoitus mummolalle ja perheelle tavallaan, että vaikka me ollaan niin kovin epätäydellisiä, niin silti usein kannattaa yrittää tulla toimeen ja niin yrittää parhaamme niissä tilanteissa.
Tässähän nähdään tosiaan erilaisia perheitä yhdessä. Siinä on yhden vanhemman perhe, sitten siinä on aika tämmöinen stereotyyppinen kahden vanhemman ja kahden lapsen perhe ja sitten tosiaan tämä vanhempi pariskunta, joiden aikuiset lapset perheineen paikalla on, niin miten Katriina sun mielestä tässä mummolassa näiden kolmen sukupolven ja perheen kautta voi heijastella sen perheen merkityksen ja toisaalta myös sen koostumuksen muuttumista ajan myötä?
Niin. Me puhutaan perheestä niin kuin se olisi juuri aina se, että äiti, isä ja 2 tai 3 lasta, jotka on semmoisia kouluikäisiä. Mutta jos me nyt eletään vaikka 80 tai 90 vuotta, niin meidän perheen kokoonpano ehtii muuttua. Ja vaikka siellä nyt syntyisi sitten uusi ydinperhe, joka ei edes eroisi, niin siihen tulee sitten ehkä lasten kumppaneita. Ja itsekin olen kokenut sen vaiheen, kun mun aikuistuneet lapset toi kumppaneita ja sitten tuli eroja ja sinne jäi vähän niin kuin haamuja sellaisia, että mä olin tottunut, että tämä tosi kiva tyyppi istuu meidän kanssa niin kuin lounalla ja sitten häntä ei enää niin kuin olekaan, että hän on vain muisto. Me ehkä unohdetaan se, että perheen rajat on epäselvät, me mietitään, että se kyllä kuuluu mun mielestä mun perheeseen, mutta luultavasti se poikaystävä ei nyt ajattele, että mä kuulun hänen perheeseen. Ja sitten me ei tehdä siitä mitään ongelmaa, ne on vaan niin kuin ihmissuhteita, joista toiset on tärkeämpiä kuin toiset. Me joudutaan sitten ongelmiin, niin kuin mäkin joudun, kun mua on tuosta kirjasta haastateltu ja sitten pitäisi aina kertoa, että mikä mun perhe on, niin en minä tiedä, että siinä on niin kuin kaikenlaista porukkaa ja mihin se raja vedetään. Ja sitten sekin, että siinä tämä vävy sitten soittaa sille äidilleen, joka viettää yksin joulua, niin on paljon, Helsingissäkin on 60% talouksista yhden hengen talouksia. Niin on ihmisiä, mäkin haastattelin yhtä, joka sanoi, että perhe olen minä itse, vaikka hänellä oli aikuinen poika, johon hänellä oli ihan oikeinkin hyvät välit. Sitten kirjailija Helvi Hämäläinen sanoi ennen kuolemaansa joskus 90-vuotiaana, kun hänen ainut poikansa oli kuollut 50-vuotiaana, niin sanoi, että luonto on lähiomaiseni. Eli hänellä ei ollut niin kuin ketään perheenjäseniä eikä ketään sukulaisia. Et perhe on myös todella niin kuin hauras systeemi, joka voi niin kuin erilaisista syistä myös hävitä kokonaan ihmisen ympäriltä. Ja mun mielestä se, että perhesuhteita pitää yllä, niin se vaatii kyllä ihan valtavan suurta viisautta. Et tähän ikään mennessä, kun mulla on jo lapsenlapsiakin, niin tajuan jo tässä vaiheessa sen, että kuinka paljon viisautta vaatii se, että mun välini säilyy mun lapsiin ja heidän kumppaneihinsa, koska he ovat eri sukupolvea. Mm. Ja sitten siellä tulee vielä näiden kumppaneiden niin kun perheet. Sieltä niin kun tulvii ihmisiä, joihin kaikkiin pitää luoda joku suhde ja ei oikein, se on semmoista hakemista, että onko tämä nyt jotenkin tunkeilevaa, jos pyytää niitä meille Tapanin päivänä. Mm-hmm. Et se on hyvin pitkälle semmoista niin kun tunnustelua, että aina välillä on semmoinen selkeä kausi, että joo, me ollaan nyt ydinperhe, meillä on 2 lasta, me ollaan naimissa ja sitten meillä on nämä mummolat. Mut sitten välillä se on semmoista, tulee eroja ja lapsille tulee eroja, niin se on semmoista niinku tunnustelua, että miten näiden eri ihmisten kanssa niinku oltaisiin niin, että joku ei loukkaannut ja sano, että nyt välit poikki.
Niin ja me eletään ehkä vielä semmoista aikaa nytkin, että se perheen niinku muodostaminen tavallaan omatoimisesti, jos sitä ei sitten sieltä verisukulaisista voi ikään kuin muodostaa, niin nyt on ehkä tilaa sitten esimerkiksi ystävistä tai muista muodostaa jonkunnäköinen perhe.
Niin, kyllä. Ja se varmaan tilastollisesti on vielä aika vähäistä, mutta että meillä on esimerkiksi nämä niin kuin tämä kumppanuusvanhemmuus, joka on siis hyvin kiinnostava, koska siinä ihanteellisessa tilanteessa tehdään niin kuin tosi monisivuiset sopimukset kaikesta, että miten toimitaan. Ja kun 2 ihmistä muuten menee kimppaan, niin ne ei tee näitä sopimuksia ja sitten ollaan ihmeissään aina välillä, että kenen ehdoilla tässä eletään. Mutta että on naisia, jotka löytää joogasiskot tai jonkun tällaisen porukan tai julkisuudessa yhteen aikaan oli niin kuin Aira Samuliin ja mun mielestä se oli Jorma Uotinen ja Sami Sykkö, että he viettää aina joulun yhdessä, että heillä on vähintäänkin tämmöinen jouluperhe ja he niin kuin huolehtii toisistaan. Että tällaista on varmaan aina ollut ja juuri tällä hetkellä ehkä on vähän semmoista niin kuin 70-luvun henkeä, että osa semmoista tiedostavista ihmisistä ajattelee taas kerran, että perhe on pölyttynyt ja nyt kaikki uusiksi ja näin. Mutta sitten niin kuin perhesosiologitkin on tätä tutkinut, että välillä miettinyt, että pitäisikö tämä koko perhesanasta luopua, että kun se voi tarkoittaa ihan mitä tahansa. Mutta siitä ei oikein voi luopua, koska ihmiset itse haluaa pitää siitä sanasta kiinni.
Ja kun tässä miettii jotenkin yhteiskunnallistakin murrosta tässä, ainahan on ollut kahden hengen tai yhden hengen perheitä, mutta että se suhtautuminen niihin sitten on varmaan ollut aika erilaista tässä aikojen saatossa. Että tässä kohtaa, kun mummolas kuvataan, niin vissiin ei tarvitse enää hirveästi hävetä ehkä, että vaikka ei ole toista vanhempaa.
Joo, ei tarvii hävetä, mutta edelleen on helpointa elää sillain. Itselläkin on siitä kokemusta, että jos sanoo, että mä oon naimisissa ja mulla on kaksi lasta, niin kukaan ei niin kuin silleen kauhistele, että miten sulla on noin käynyt. Mutta sitten kun ero, niin sit halutaan kuitenkin tietää, että no miten noin kävi. Ja et kyllä mä niin kuin koen, että me edelleen verrataan omaa tilannettamme ydinperheeseen, vaikka se alkaa olla jo siis todella hyväksyttävää ja melkein oletettua, että erotaan ja keskimäärin erotaan nelikymppisenä ja nyt niin kuin vanhemmatkin ihmiset on alkanut erota, mutta kyllä lähes kaikki kokee sen kuitenkin epäonnistumisena.
Ja tuntuu ehkä, että niin kuin fiktionkin kuvaukset tämmöisestä perinteisemmästä perheestä on aika usein just niitä ahdistavia. Ja niissä on aina jotain myrkkyä jossain pinnan alla tai luurankokaapissa, että toki sit ilman sitä ei varmaan olisi niin kuin hyvää draamaa. Mutta,
Niin, itsellä ainakin usein, kun lähtee jotain kirjoittamaan ja sitten leffatkin on niin kuin monen vuoden projekteja, niin usein sitten päätyy tutkimaan jotain aihetta, joka on niin kuin itselleen jotenkin tärkeä. Että se on jotenkin, että mä pohdin niitä asioita jotenkin omassa elämässäni. Ja sitten toisaalta, että siinä on just jotain myös ongelmallista, että sitähän siinä lähtee niin kuin tutkimaan. Olisi kyllä ihana joskus tehdä jostain oikein vaan onnen syvimmästä luonteesta elokuvaa.
Niin, se on jännä. Pariakin ihmistä haastattelin tuohon mun kirjaan, joilla tämä oli toteutunut ihan johtuen rakkaudesta ja siitä, että vaan pysyttiin yhdessä edelleen 30 vuoden jälkeen ja lapset kasvoi siinä ydinperheessä, niin ainakin toinen heistä koki semmoista vähän niin kuin häpeätäkin siitä, että sitten kun kaikilla muilla nelikymppisillä on niin jännittävä elämä, kaikkia salasuhteita ja avoimia suhteita, ja että hän sanoi, että ihmiset varmaan ajattelee, että noi on yhdessä, koska ne on niin tylsiä. Niin tavallaan se on niin yleistynyt nämä muut elämän käsikirjoitukset, että sitten helposti mietitään, että jos jotkut vaan pysyy yhdessä, niin mitä luurankoja niillä on kaapissa ja onko ne niin tylsiä, että ne ei nyt niinku keksi mitään muuta.
Niin ja he ei ole jotenkin rohkeita niin, tai elää niin elämäänsä täysillä ja niin jotenkin päivitä itseään koko niin ajan tyyppisesti.
Maailmatarinoina.
Me puhutaan mummola-elokuvan kehystämänä perheestä, perhedynamiikoista, sukupolvien välisestä kuilusta. Mä olen Marja Vehkanen ja kanssani keskustelevat ohjaaja, käsikirjoittaja Tiia Kouvo ja psykoterapeutti, tietokirjailija Katriina Järvinen. Tuli virtahepo olohuoneessa mainittua tuossa aiemmin, Katriina, ja siihen viittaat kirjassasikin. Ja sehän räjäytti siis tämä Tommi Helsteinin virtahepo olohuoneessa teos monen ihmisen itseymmärryksen 90-luvun alussa ja perheessä asuva tämmöinen mykkäahdistus sai sanat, niin kuin sä kuvaat. Ja tosiaan ajateltiin, että tämmöinen maton alle lakasemisen sijasta vaikeat asiat tulisi tiedostaa ja ottaa puheeksi ja kissat pöydälle. Ja kirjassaan Helsten toi esiin just alkoholistin läheisille aiheuttaman häpeän ja traumat. Mummolassakin tällaisena virtahepona ehkä voi pitää tätä Lasse isän tai vaarin alkoholismia, mutta onko se enemmänkin sitten oire jostakin muusta? Mikä se virtahepo mummolassa ehkä on, Tiia Kouvo?
Niin, no olen toki alkoholismia siinä halunnut kuvata, mutta sitten ehkä tärkeämpänä teemana vielä on just se niin kuin ihmisten välinen kommunikaatio ja se ahdistava ilmapiiri tai semmoinen just kohtaamattomuus, että ollaan siinä, mutta kohdataanko me toisiamme oikeasti, ollaanko me oikeasti läsnä siinä toisiamme varten, niin se on tavallaan siinä se tärkeämpi teema, mutta toki se alkoholismi on osa sitä ja vaikuttaa siihen sen perheen olemiseen tosi paljon, että olen halunnut kuvata sitä alkoholismia tavallaan osana sitä perhettä ja katsoa sitä sen ryhmän näkökulmasta. Ja sekin on niinku asia, mitä mä oon ehkä niinku kaivannut vaikka elokuvissa niinku alkoholismin kuvauksessa, että se ei ole niinku semmoista jotain rellestämistä tai kännireissuja tai jotain, niinku, jotain, mikä tapahtuu tuolla jossain tai jotenkin näin vaan, että enemmän vaan niinku sitä arjen realismia, että miten se vaikuttaa sitten niihin lähimpiin, lähellä oleviin. Mutta ajattelen myös, että sen voisi korvata myös jollain muulla asialla, että tunnelman perheessähän saa pilalle monella eri tavalla, että se voisi olla joku henkilö, kuka vaikka käyttäytyy ilkeästi tai väkivaltaisesti tai mitä vaan, niin kuin, että tavallaan sitten se yhteisön dynamiikka siinä on se niin kuin mulle se lopullinen aihe tavallaan.
Niin näetkö säkin Katriina sen ammatillisesti jotenkin, että se voisi olla korvautua
kyllä,
mulla?
Kyllä niin kuin, että siellä virtahepo voi olla olohuoneessa, se voi olla työpaikalla, se voi olla ihminen, jonka kaikki niin kuin luovii hänen kanssaan, että jotakin kauheata ei tapahtuisi. Sitten se voi olla niin kuin vahva poliittinen ideologia tai fundamentalistinen usko, joku semmoinen, jota ei voi kyseenalaistaa ilman, että ainakin ihmiset pelkää, että joku katastrofi tulee. Ja niin kuin musta tässä mummola-elokuvassakin jotenkin oli vaan syntynyt semmoinen kulttuuri, että tästä ei puhuta, että jotenkin yritetään vaan luovia ja hoitaa tämä asia ja sitten tuli tämä nuorin sukupolvi, joka ei tajunnut ehkä, aidosti ehkä ihmetteli, että miksi kukaan ei sano mitään tai tee mitään. Vähän tämä niinku keisarin uudet vaatteet, että sitten lapsi voi niinku sanoa just sen kielletyn asian tai sitten perheeseen voi liittyä vaikka lapsen kumppani, joka ei niinku suostukaan vaikenemaan.
Joo, ne on kiinnostavia tavallaan, jotka luo sinne jonkun perheen ulkopuolisen
eikä katseen. Eikä edes ehkä tajua, että tästä ei voi niinku puhua ollenkaan. Sanotaan vaikka, että niin. Siellä on vahva vasemmistolainen tai oikeistolainen ideologia, niin sitten se joku vävy tai miniä kokelas voi vaan täräyttää jonkun täysin väärän mielipiteen. Kyllä. Ja joskus se on just semmoinen hyvä asia, että sitten yhtäkkiä niinku se, että okei, tästä siis nykyään voikin jo puhua tai että tämä ei aiheuttakaan mitään kauheata. Että sehän on voinut tapahtua, se on voinut ruveta syntymään siitä, että 30 vuotta sitten tästä tuli aivan hirvittävä tilanne, kun joku puuttui tähän. Ja sen jälkeen me kaikki ollaan vaan varottu. Ja tämä on siirtynyt niin kuin jo monelle sukupolvelle.
Niin kyllä. Ja helpottaisi sen, kuka käyttäytyy ongelmallisesti, helpottaisi tavallaan hänenkin oloaan, jos joku ottaisi esiin. Saattaa niin, olla näinkin.
Niin, kyllä. Niin, vaikka se hetkellisesti olisi jotenkin kivulias, puristavakin
niin,
tilanne.
Niin, itse asiassa mä kyllä niin kuin ajattelen, että ehkä tämä aika voisi rohkaista ihmisiä pikkusen rikkomaan vaikka niitä joulunvieton normeja, siis että niin kuin, ei sen tarvitse olla mitään suurta anarkiaa, mutta jotain semmoista, että sanoo ääneen, ehkä ottaa puheeksi jonkun ihan hyvänkin asian, josta ei vaan tässä perheessä niin kuin puhuta. Kysy, että miten te muuten äiti ja isä olette niin kuin tavanneet aikoinanne, jos nämä vaikka niin kuin kaikki tämmöiset rakkauteen ja seksuaalisuuteen liittyvät asiat on tabuja, niin kokeilla vähän kepillä jäätä, että ehkä tästä voisikin puhua.
Puhumisesta kun puhutaan, niin mummolassahan puhutaan paljon. Vaikkapa sitten uudesta City Marketista tai levitteistä, että onko se nyt voita vai margariinia. Katriina, mitä sä näet tällaisen jatkuvan ikään kuin tyhjän puhumisen tai ohipuhumisen takana?
Niin, kyllä siellä varmaan joskus on juuri semmoista hermostuneisuutta, että mitenkähän tästäkin joulusta taas selvitään. Ja sitten sitä niin kuin puheella yritetään jotenkin peittää sitä, että ei nyt mitään kauheata tapahtuisi, kun tässä nyt vaan höpötetään. Ja se ei varmaan ole kovinkaan tiedostettua, mutta että kun pysytään sillä City Marketin remontista puhutaan, niin no kyllä siitäkin riidan voi tietysti saada aikaa, mutta se on kuitenkin jotenkin semmoinen niin kuin suhteellisen vaaraton aihe. Mutta voihan olla, että joissakin perheissä myös ihmiset on niin käytännöllisiä, että ei niillä nyt ole mitään sen ihmeellisempiä ajatuksia ihmissuhteista, että niiden elämä on sitä, että Prisma vai City Market ja siis tämän kaltaiset bensan hinnan nousut ja laskut, että ei se nyt varmaan aina ole mitään, että peitettäisiin, mutta ehkä mulla tässä mummolassa tuli silleen, että ehkä puolivälissä, että jotain ehkä peitettiin ja toisaalta sitten tämä oli ehkä sitä puheenpartta, mitä tämä vanhin sukupolvi muutenkin keskenään ehkä paljon harrasti. Että.
Niin, oliko tämä tämmöinen dramaturginen tehokeino, että siitä kipeimmästä asiasta puhutaan hyvin vähän. Hehän joskus viittaa tähän Lassen alkoholismiin kyllä ja johonkin tapahtumiin niin. Ja sitten kaikesta muusta enemmän. Vai onko tämä sun havaintojen mukaan semmoista, mitä ihan oikeastikin elämässä ihmiset höpöttelee siellä kodeissaan?
No joo, varmaan mä oon sillä lailla aika... Tavallaan ajattelen usein, että mä oon niiden hahmojen tietoisuuden tasolla, että tavallaan voihan niitä sitten psykologisoida varsinkin jälkikäteen, mutta niin kuin, että mä en pakosti just mieti sitä silleen niin kuin peittelykeinona tai näin, että mä vaan ajattelen, että no toi on tommonen ihminen, kuka juttelee tosta asiasta ja nämä on tämmöisiä, ketkä helposti päätyy väittelemään voista ja margariinista keskenään, että joo, ihmisellähän on tosiaan siis monia eri syitä niin kuin pulputtaa, mitä pulputtaa, että mutta toki toi on toki kovin tunnistettavaa, että se saattaa niin kuin olla jotain hermostuneisuuden peittämistä tai oire siitä, tai just, että vältetään niin kuin vaikeampia puheenaiheita tai vältetään sitä, että oltaisiin vaikka hiljaa.
Tämäkin, joo.
Mitä se paljastaa sitten.
Joo,
niin ja tämä on kyllä mielenkiintoista, että maailmalle levitetään ja me itsekin kai uskotaan siihen kaurismäkeläiseen perheeseen, jossa ei niinku puhuta mitään. Mutta mä luulen, että tämä Tiian elokuvan perhe on niinku paljon tavallisempi, että puhutaan paljon, mutta sitten ei ehkä puhuta jostakin vaikeasta asiasta, koska niin kuin psykoterapeuttina musta tuntuu, että tosi usein asiakkaat sanoo, että kun mun äiti ei niin kuin rauhoitu hetkeksikään, että se touhuaa ihan koko ajan jotakin. Että kyllä siinä varmaan on, että äidit on hermostuneita, ne on usein niin kuin vastuussa jotenkin siitä tunneilmapiiristä ja monesta muustakin asiasta. Ja sitten kun tuntuu, että siellä on jotain jännitteitä ja joku räjähdys voi tulla, niin se, että koko ajan hössöttää, että otanko minä vielä pakastimesta tuohon, että onko nyt, haluaisiko joku lihapullia, kun siinä on jo 10 eri lajia, niin, niin se on sitten varmaan sitä, että myös niin kuin varmaan rakkauden osoitusta, että kovasti hössöttää sen vaikka ruuan kanssa siinä.
Niin, onko se sellaista tekemällä rakastamista
niin,
ikään kuin?
Niin, kyllä rakkauden tekoja sitten, niin. Kun ei ehkä se niin kuin rakkauden ilmaiseminen sanoilla sille sukupolvelle ole mitenkään luontevaa, eikä vielä sille keskisukupolvellekaan siinä elokuvassa.
Niin, tai myöskään fyysisin elein niin, tai niin kuin lämpimin niin, halauksiin niin. Tai lämmön osoittaminen muutenkin saattaa olla myös kiellettyä.
Niinpä, ja tässä tulee tästä mummon vastuista kyllä siis niin jotenkin sydäntä riipaisen valo, kun hän on just myös joulupukki ja siis hän on kaikkea. Joo. Ja sitten se vaan niin kuin raksahtaa jossain vaiheessa, että tämä kaikki voipa äiti tai mummokaan ei niin kuin kaikkeen vaan repee. Että jotenkin tuossa kun kuvasit, niin tuli mieleen just tämä joulupukkikohtaus.
Joo, ja sitten vanhemmat naiset on joskus niin kuin kertonut, että kaiken tämän niin kuin joulun keskellä, kun kaikki on sinänsä ihan hyvinkin, niin voi tulla jotenkin hirveän yksinäinen olo, että kaikki pelaa siellä jotain ja sitten itse on niin kuin tavallaan tehnyt sen joulun ja on niin kuin sinänsä kaikki on hyvin, mutta sitten huomaa olevansa sen kaiken keskellä jotenkin vähän yksin, että on niin paljon niin kuin ajatellut muita. Tässä elokuvassa saattoi tämä vanhemman polven äiti, niin ehkä hän koki vähän yksinäisyyttä. Ja sitten kun hän oli tämän miehensä kanssa, niin siinä hän oli selvästi niin kuin lämpöä ja huumoria ja rakkautta siinä heidän niin kuin monien mielestä hyvin epätäydellisessä liitossaan. Niin ehkä hän sitten kuitenkin silloin vähän niin kuin saattoi lepuuttaa ja olla niin kuin, että hän on tässä nyt miehen kanssa kuitenkin oma itsensä, että niin. Lasten kanssa täytyy vähän skarpata ja yrittää, niin. Ettei ne hermostu.
Joo, totta. Joo, jotkut on myös lukenut tämän siis tämä Ella mummin, eli tämän niin isoäidin puheen niin kuin tavallaan yksinäisyyden merkkinä tavallaan, että sitten kun ne tyttäret tulee sinne tai sitten kun tulee vieras kotiin, niin sitten puhutaan kaikki sairaudet läpi ja City Marketin remontit ja näin, mutta toi oli kans tosi hieno luenta. Niin varsinkin tässä heidän välisessään vispiläkohtauksessa sitten, niin siellä on niin kuin just sitä, että voi vaan olla ja vähän hyräillä ja katsella telkkaa yhdessä ja
Joo, se on syödä
kermavaahtoa.
Yksi lämpimimpiä kohtauksia, kyllä niitä muitakin ihania siellä.
Ja se jää ehkä niiltä keski-ikäisiltä lapsilta näkemättä ja ymmärtämättä se, mikä salaisuus on tämän vanhan parin välillä. He ajattelee vaan, että äiti tuossa sietänyt tota alkoholistia vuosikymmenet.
Niin, kyllä. Joo, ja heillähän on myös siinä mukana heidän oma kokemuksensa, että voi olla, että Susanna, vaikka kuka siinä joulupöydässä sanoi, että minä olisin ottanut eroon jo aikoja sitten, niin voi olla, että siinä on myös omaa katkeruutta, niin kuin, että mitä hän on saanut lapsena sitten kokea. Että sekin oli tavallaan mulla yksi ajatus tuossa leffassa, että mitä sitten on se hyvä parisuhde ja kenen näkökulmasta, että voi olla, että Ella ja Lasse on tavallaan tyytyväisiä siihen suhteeseen, mikä heillä on ja eivät eroa pohdi, kummatkin saa siitä sen, mitä tarvitsee tai haluaa parisuhteelta saada, eivätkä sitä kyseenalaista, mutta sitten, että minkälainen se on ollut lapsille sitten heidän suhdennessa voi olla.
Ja tämä on musta sun taito saada tuossa elokuvassa jotenkin se, että semmoinen olo, että ymmärtää jotenkin kaikkia, kaikkien reaktioita tietyllä tapaa, vaikka ne aiheuttaa semmoisia tilanteita, jotka on välillä hyvin rajujakin, niin jollain lailla kaikkia jotenkin ymmärtää.
Ja sitten on ne aikuistuva poika ja sitten se pikkupoika, jotka kukaan ei oikein tiedä, mitä he ajatteleeko se mitään, mutta melkein useimmissa perheissä on myös jotkut tämmöiset ihmiset. He ei aiheuta mitään ongelmia kenellekään ja heillä ei ole mitään vahvaa roolia, mutta siinä he porukan jatkona pyörii kuitenkin. Mun mielestä hekin on aivan liikuttavia niin kuin molemmat.
Ja tuntuu, että he saa sitten tähän Lasseen myös aika erityisiä kontakteja, just tämä niin. Simo teinikin tiettyllä tapaa yllättäen, että heillä onkin sitten joku semmoinen.
Niin, ja kuitenkin sekin semmoista käytännönläheistä välittämistä ja ele siihenkin suuntaan, että se Lasse ei esimerkiksi perheen mielestä ole mikään pahis siinä, että vaikka sen jouluaattona käy mitä käy, niin joulupäivänä silti on Wordit tai Windowsit uusittu siellä ja että Worditkin on laitettu kuntoon vaarille, varten.
Joo, että kyllä. Niin
kuin, että ei tässä mitään ja mun mielestä muutenkin tämän Simon, tämän teinipojan suhtautuminen siihen perheen kanssa olemiseen on niin kuin selviytymiskeino sinänsä, mutta ihan hyvä tapa siinä selviytyä, että pysyttelee vähän sen draaman ulkopuolella ja on sitten ne omat keinot ventiloida, että lähtee sitten ajelemaan autolla. Tai
laulaa siellä autossa mukana. Biisiä, se oli hieno kohtaus. Tosiaan tässä keskeisiä paikkoja on kesämökki ja sitten on tämä pihapiirin verstas, vaikka käydään myös tosiaan huoltoasemalla ja sitten myös myöhemmin toisessa osassa myös tämän pääsomista ja Susannan työpaikalla ja Helenan lapsen Simon uudessa kodissa, mutta mitä tämmöisiä niin kuin tiloja sä pidät tämän tarinan kannalta tärkeinä ja kommentoiko ne jollain tavalla sitten tätä elokuvan tematiikkaa?
Tosiaan suuri osa elokuvasta tapahtuu siellä mummolassa ja elokuvan nimikin kun on mummola, niin toki se niin kuin jotenkin on mun kuvaus sitten siitä paikasta. Ja myös mä ajattelin, että mummola saattaa olla tämmöinen hupeneva luonnonvara tai miten nyt sanoisi, siis niin kuin, että kun perheet muuttuu ja ihmiset saa vaikka lapsia vanhempina, niin tavallaan se koko isovanhempien instituutio, niin kuin se, että mennään mummolaan, missä on joku mummi ja vaari. Ja varsinkin nämä todella tyypilliset sukupuoliroolit, mitä siinä on, niin saattaa niin kuin olla, että se tuleville sukupolville näyttää joltain muulta kuin mitä se on niin kuin vaikka mulle näyttänyt. Mutta joo, kyllähän me siellä elokuvan toisella puoliskolla sitten nähdään lisää niitä koteja. Että ehkä me sillä halusin tuoda niin kuin sitä, että kuinka me sitten tuommoisesta me tavataan pari kertaa vuodessa yhdessä usean sukupolven kanssa. Ja sitten me mennään niihin erillisiin elämiin ja me ei tiedetä toisistamme yhtään mitään tai mitä haasteita kukin siellä arjessaan kohtaa. Että tuo myös omalta osaltaan niin kuin ymmärrystä siihen, että no ei se ole ihme, että ne sitten ne joulutkin on vähän vaikeita, kun kun eihän me tunneta edes toisiamme pakosti niin hyvin.
Mm. Ja tämäkin on yksi asia, mikä mun mielestä tuossa elokuvassa hienosti piirtyy esiin, just toi jonkunlainen mysteeri, vaikka olisi siinä lähelläkin toista, niin ei tavallaan välttämättä tiedä, vaikka kuvittelisikin tuntevansa ja tietävänsä toisen. Et jotenkin tämmöinenkin ajatus mulla aina tuli, niin, kun mä katsoin sitä elokuvaa.
Niin, olemme mysteerejä toisillemme ja itsellemme.
Niin.
Niin, mutta sehän on tavallaan myös hienoa, samoin kuin se, mitä sanoin aiemmin, että se on hienoa, että perheessä on erilaisia ihmisiä, mikä pakottaa meidät myös niin kuin reflektoimaan toisen ihmisen kautta ja saa meidät kehittymään. Että niin. Sehän olisi hurjan tylsää, jos tunnettaisiin läpikotaisin itsemme ja toisemme ja...
Niin, ehkä vielä yksi asia on se, että ainakin aikaisemmin niin vanhemmat tosi helposti löi semmoisen leiman niin kuin eri lasten otsaan, että tämä on huithapeli ja tämä on semmoinen, joka aina hoitaa asiansa. Ja sitten mä luulen, että siellä niin kuin lapsuuden perheessä me pelätään sitä ja usein näin onkin, että ei huomata, että en mä ole enää se huithapeli, että mä oon niin kuin muuttunut ihmisenä. Tai että en mä ole pelkästään tylsä ja vastuuntuntoinen, että mähän on tehnyt vaikka mitä villiä. Että siinä on jotain sellaista yritystä niin kun näyttää toisille, että minkälainen mä oon aikuisena, mutta antaako ne toiset mun olla se, että se erilainen kuin mikä kuva heille on syntynyt.
Ja se voi aiheuttaa sit omanlaistaan kitkaa. Miksi muuten tuolla perhepiirissä on niin vaikea ottaa puheeksi nyt näitä virtahepoja olohuoneessa? Mitä te luulette?
Pelko. Aina ehkä ainakin siitä, että pilaa sen sosiaalisen tilanteen jotenkin, että just jos tullaan viettämään sitä joulua, niin sitten tavoite on se, että pystytään viettämään se joulu siinä ja jos siinä lähdettäisiin jotain ratkomaan, niin se saattaisi niin kuin levähtää se homma käsiin. Ja sitten tuommoisessa nyt vaikka sitten omien iäkkäiden vanhempien kanssa, niin tavallaan, että milloin olisi oikea aika sitten lähteä niitä välejä selvittämään, mutta siis... Kyllähän monet vaikka yrittää omien vanhempiensa kanssa kysellä vaikka, että miksi on ollut näin tai niin kuin jotenkin käydä noita asioita läpi ja sitten jotkuhan ei ole semmoiseen keskusteluun niin kuin valmiita, että menevät vaikka mieluummin hautaan puhumatta niistä asioista, kun lähtevät avautumaan, että eihän sitä tiedä, onko Susanna joskus yrittänyt äitinsä kanssa jostain keskustella ja siitä ei ole vaan tullut mitään tai niin kuin näin, että onhan myös usein vaan niin, että meidän täytyy hyväksyä toiset ja perheenjäsenemme semmoisina kuin ne on, että kaikki ihmiset ei ole valmiita tai pystyväisiä niin kuin muuttumaan. Tai
niin, ne asiat ei aina tule ratkotuksi ja sitten sen kanssa jotenkin pitää elää.
Niin, ja kuinka vaikeaa niin kuin äideilläkin on niiden ihmissuhteiden ja tunteiden kannattelijoina niin kuin suhtautua just oikealla tavalla aikuisiin lapsiinsa niin, ettei toinen vaikka kokisi, että tota aina suositaan tai tuolta hyväksytään kaikenlaista, mutta multa ei. Ja niin, ehkä siinä viime kädessä kuitenkin pelätään niin kuin hylätyksi tulemista, että jos mä otan jonkun asian esille, niin se jotenkin rikkoo välit sillä tavalla, että sit mä en enää kuulu tähän perheeseen ja se on kuitenkin iso asia ihmiselle, jos tulee semmoinen niin kuin lopullinen välirikko.
Niin ja sitten, että jos ei ole ollut semmoista avointa keskustelukulttuuria, niin kuin, että jos, miten se on alun perin niin kuin päässyt syntymään se tilanne, että syntyy niitä virtahepoja olohuoneeseen, että tavallaan että siellähän on pohjalla se, että asioista ei ole voinut puhua ja ne on jätetty sinne maton alle piiloon, että miksi sitten tällä kertaa se onnistuisi tavallaan, että siinä ottaa myös sen riskin, että jää itselle taas kerran vaan se kokemus, että ei tule nähdyksi ja kuulluksi. Mm.
Ja sitten vielä yksi, minkä mä haluaisin lisätä, se on mullekin vähän niin kuin uusi oivallus, että kun aina puhutaan tavallaan, että keski-ikäiset ihmiset puhuu, että kun ei meillä kotona ei niin kuin puhuttu ja mun vanhemmat ei kykene puhumaan. Mutta sitten se menee siis myös toisinpäin, mitä me vanhemmat puhutaan keskenämme, että me myös hengitämme sisäänpäin ja me emme sano kaikesta. Siis että meillä on myös loukkaantumisia ja meillä voi olla asioita, joista me ajatellaan, että tämä olisi hyvä selvittää, mutta tämä on niin pelottava asia, vaikka sanoo lapsen kumppanista jotakin kriittistä tai jotain, että se menee niin kuin myös toisinpäin, mutta nyt on tietysti ikään kuin vallan kahvassa tässä kulttuurissa niin kuin sellainen keski-ikäinen porukka, jotka korostaa tämän puhumisen merkitystä. Mutta me ollaan varmaan aika sokeita aina sille, että mitä mahdollisesti, mistä meidän vanhemmat vaikenee niin kuin meidän elämässä ja toiminnassa. Että jos on pieniä lapsia, niin kyllähän te kaikki tietää sen, että varotaan, ettei pienet lapset kuulisi kaikkea, mitä heistäkin, vaikka puhutaan huolestuneena heistä. Mutta samahan koskee sitten niinku aikuisiakin lapsia. Niin, että niin. Ehkä Ellakin puhuu jonkun ystävättären kanssa sauvakävelyllä siitä, näistä niinku tyttäristä ja heidän parisuhteistaan tai suhteettomuuksistaan.
Totta. Mä vielä sen kysyisin, kun tässä just tässä mummolassa jotenkin tulee esiin se, että nämä tosiaan nämä keski-ikäiset vähän tiedostavammat ja parisuhdepuheesta jo tuntuman saaneet ja sitten nämä puhumattomampi vanhempi sukupolvi, kun he on niin kuin siinä yhdessä, niin mä mietin tätä meidän just tätä kulttuuria, jossa on vähän niin kuin jopa ehkä velvoite tai painekin just puhua paljon sillain syvää puhetta siitä parisuhteesta, just tehdä sitä työtä sen parisuhteen eteen. Niin mitä te ajattelette, että mennäänkö siinäkin tosiaan vähän yli? Että miten te koette tämän ajan ja tämän ehkä jonkun tämmöisen tunnepuhevelvoitteen?
Niin, no kyllä mä niinku koen, että siinä voidaan mennä jotenkin liian pitkälle tai jotenkin, että kaikki pitäisi pystyä jotenkin selittämään järjellä tai jotain, että onko Ellan ja Lassen suhteessa mitään järkeä, mutta ei siinä pakasti tarvitse olla. Nimenomaan suhteessa ei varmaan pidä olla mitään järkeä, että rakkausana järjetöntä.
Niin, mitä sä näet tässä psykoterapeutti?
Joo, kyllä mä ajattelen ihan samalla tavalla, että et ehkä me ollaan niinku aika ääripäässä nyt siinä, että kaikesta pitää puhua, kun ei kaikki asiat ratkee puhumalla. Et pitäisi ehkä olla semmoinen keinovalikoima ja joku filosofi on kehittänyt tämmöisen käsitteen kuin silleen jättäminen. Et pitäisi myös niinku välillä huomata, että no mä odotan niinku nyt tässä huomiseen tai viikon kuluttua, että haittaako mua tämä asia enää. Usein ei haittaa, että jos joka kerta se parisuhdepalaveri nyt keskustellaan tästä meidän suhteesta, niin se tulee kyllä ihan hirveän raskaaksi. Että ei pidä unohtaa sitä, että myös ihan vaikka se joku halonhakku tai pallon hakkaaminen mailalla, niin voi myös niin kuin välillä toimia paljon paremmin terapiana.
Jotenkin sen puhumisen eetoksen taakke voi myös tavallaan mennä piiloon, niin kuin, että ikään kuin se kommunikaatio olisi just se avain.
Mihin se niin kuin johtaa, jos me joka kerta tehdään siitä iso numero, että nyt tuntuu tosi pahalta. Niin jotenkin tuntuu, että jos jostain, niin jollain on nyt, sit tuntuu pahalta, niin nyt tämä koko homma kaatuu tähän. Nyt me hiljennytään sen ääreen, että yhdellä on paha mieli. Ja että ehkä joissakin perheissä ollaan menty jo tässä lasten tunnekasvatuksessa siihen, että kaikki pysähtyy, kun nyt on yhdellä paha mieli. Että elämä tuottaa pahaa mieltä ja niin kuin sitäkin pitää sitten vaan osittain vaan jatkaa pahasta mielestä huolimatta. Me voidaan myös antaa vähän enemmän arvoa niille aiemmille sukupolville ja heidän keinoilleen selvitä. Että eihän me nyt sitten kuitenkaan niin kauhean hienosti hoideta nykyäänkään näitä ihmissuhde- ja perheasioita, että erotaan ja on murheita lasten kanssa. Että,
niin ja toisaalta joo, nykyäänhän on niin kuin kaikkiin ihmissuhteisiin liittyy niin kuin myös ystävyyssuhteisiin tämä niin kuin joku tämmöinen, että sen toisen ihmisen pitäisi antaa sulle jotain tiettyä, mitä sä tarvit ja sit jos se käy liian raskaaksi tai jos sä koet, että sun pitää antaa liikaa sille kaverille, niin sitten että hei vaan se ihminen sun elämästä.
Niin, energiasyöpöt niin kuin pois elämästä.
Niin, että pitäisikö tämmöiselle rajaamisellekin laittaa ikään kuin joku raja, että kun on just vaikka jos puhutaan, että aikuinen lapsi menee terapiaan ja sitten alkaa syyttää nyt näin kärkistään vaikka vanhempia vähän kaikesta ja sitten katkoo välit ja näin, niin. Onko tämmöinen ilmiö vallalla?
Kyllä se Yhdysvalloissa tuosta on jo tehty tutkimuksia. Mä ajattelin, että se varmaan jotenkin menee, että kun eroaminen on nykyään hyväksyttyä ja sanotaan, että no hyvä, että otit eron, että ei kenenkään tarvitse kestää tuollaista, niin se on varmaan nyt mennyt näihin perhesuhteisiin, että entistä enemmän ajatellaan, että se on ok ottaa ero perheestä. Ja kyllä tietysti niin kuin kaikissa näissä ihmissuhteissa voi olla niin kuin ihan kauhistuttavaa väkivaltaa, josta mä kuulen niin kuin psykoterapeuttina, mutta ehkä sitten voi olla myös sitä, että reagoidaan liian nopeasti ja liian herkästi, ja sitten siitä voi tulla lopulta tämmöinen niinku yksinäistyminen. Nämä yksinäisyystutkijat sanoo, että kuka tahansa meidän kulttuurissa on niinku vaarassa yksinäistyä. Et jos me vaaditaan niin paljon kaikilta meidän ihmissuhteilta, niin kohta meillä ei ole ihmissuhteita.